Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet horun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter-də
Radio Azadlık.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və içəri-şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok asılıydım. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır və bugün ziyalı saatında xüsusi qonağımız var. Bugün Cəmil Həsənli ilə açıq söhbət gözləyir sizi. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonunuzu zəng eləyin. Prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bu bir saat ərzində həm söhbətiniz Cəmil Həsənli olacaq. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Yaponiyadır. Yaponiya böhrandan necə çıxır? Yaponiya Məzunları Assosiasiyasının prezidenti Elşən Qurbanov bu barədə fikirlərini bölüşəcək bizimlə. Yaponiyanın üzləşdiyi faciə və ondan bizim götürəcəyimiz ibrət dərsləri haqqında danışacaq Elşən Qurbanovla. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakikətinə zəh vurub. Maraqlanın bu məsələni onları araşdırın. Oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, pxaltırın üstə, pxaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin qoşqa olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkən olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xət şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır və qonağımız Cəmil Həsənlidir. Hər vaxtınız xeyir, Cəmil bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün, bayramınız da mübarək.
Sizlə və tamaşaçı dinləyicilərimizlə bir yerdə.
Yeri gəlmişkən, bayram təbrikləri ilə bağlı son zamanlar belə xeyli söz-söhbət var. Xüsusilə dövlət rəsmilərinin bayram təbrikləri ilə bağlıdır bu böyük dövlətlərin rəhbərlərinin Novruz təbriklərində Fars Persian belə holiday kimi bunu, yəni Fars bayramı kimi qeyd etməsi, Kanadanın baş katibi Harper'in bunu belə qeyd etməsi Kanadalı azərbaycanlıların böyük belə narazılığına səbəb olub və belə sizin bu sizin üçün bu bayram nə qədər sizin bayramınızdır?
Bilirsən, əvvəla görünür o Kanadada bu bayramın təşkilatçıları yaxud bunu hökumət səviyyəsinə çıxardanlar daha çox farslar olublar və ona görə həmin qaydada bu həmin qaydada qeyd olunubdur. Bizim bilirsiniz ortaq dəyərlərimiz çoxdur. Biz eyni regionun deməli insanlarıyıq, eyni dinə mənsub insanlarıq, tarixin böyük bir hissəsini birgə yol keçmişik və birgə adət-ənənələr var. Hesab eləyirəm ki, bu məsələlərə biraz dözümlü yanaşmaq lazımdır və bu şübhəsiz ki, bu farsların da bayramıdır, türklərin də bayramıdır və bu uzun əsrlər boyu bu regionda yaşayan xalqların böyük bir hissəsinin bu bahar bayramı, Novruz bayramı bayramıdır. Ona görə də biz bu bayramın daha çox xalqlarımızın həyatına gətirdiyi yeniliklər barədə düşünməliyik, nəinki xalqları bir-birindən ayıran cəhətlər barədə və bir qayda olaraq tarixən Novruz barış bayramıdır. Küsullər barışar, kimin arasında ixtilaflar varsa onlar bu ixtilafları aradan qaldırarlar və daha çox tarixdə bu barış bayramı kimi qalıbdır.
Çox maraqlı bir cəhəti açır əslində bu İranda yaşayan türklərlə İranda yaşayan farsların da arasında bax bu bayramla bağlı problemlər ortaya çıxarır. Çünki əslində bayramın İranda qeyd olunması ilə bağlı hər zaman bir milli məsələ də ortaya çıxır.
Yo, bu İran üçün deyək yeni il bayramıdır, yeni təqvim bayramıdır. Hı-hı. Çünki İran bu təqvimlə gedir, yəni qəməri təqvimlə gedir və o baxımdan bu İranın həyatında həm də ona görə əlamətdardır ki, yeni təqvim ilinin başlanğıcıdır. Yəni burada rəsmi bilirsiniz, baxmayaraq ki, biz müsəlman etiqadına iman gətirən adamlarıq, yəni keçmiş SSR-nin müsəlman respublikaları, amma bizdə təqvim ili milad tarixi ilə başlayır. İranda bu yeni ilin, yeni təqvim ilinin başlanğıcıdır. Bunu da nəzərə almaq lazımdır.
Və son zamanlar İranda bu baş verən dəyişikliklərdə İranda yaşayan türklərin, azərbaycanlıların iştirakı ilə bağlı elə yenə mübahisəli məqamlar var. Yaşıl inqilab cəhdi zamanı, yəni 2009-cu ildə bu Musəvi tərəfdarları ayağa qalxanda və Tehranda və s. Mərkəz şəhərlərdə çox böyük izdihamlı mitinglər olanda Güney Azərbaycanda bu bir qədər sakitliklə keçdi, yəni qatılmadılar bu proseslərə və son günlərdə yenə baş verən o ixtişaşlarda da yenə də biz hətta müsahibə deyilirdik buradan orada yaşayan azərbaycanlılarla, dedilər ki, bu bizim davamız deyil, biz onlara qatılmırıq, çünki onlar bizim davamızı öz davaları bilmirlər. Bax, bu belə bir reaksiya var. Bax, bu baxımdan sizcə ayrı-ayrılıqda İranda dəyişikliklərə nail ola biləcəkmi oradakı insanlar?
Bilirsən, İranda cərəyan eləyən proseslərə biraz geniş kontekstdə baxmaq lazımdır və nə dərəcədə deyək, son vaxtlarda İranda baş verən proseslər milli məsələni özündə ehtiva edir. Bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, İranda bütün, yəni bizim yadımızda qalan inqilabların təşəbbüsçüləri azərbaycanlılar olublar, türklər olublar. Və indi onlar özlərinə bu sualı verirlər ki, biz bu inqilabdan nə əldə etmişik? Və mənim düşündüyüm qədər onlar bundan sonra hazır ssenarilərin iştirakçıları, ifaçıları olmaq istəmirlər. Onlar istəyirlər ki, öz ssenariləri olsun və öz ssenarilərinə əsasən bu proseslərdə bu tarix səhnəsinə çıxsınlar və iştirak etsinlər. Və İranda şübhəsiz ki, böyük ziddiyyətlər var. Bu ziddiyyətlər türklərin həyatından da yan keçmir və İranda baş verəcək olan və bundan sonra baş verəcək hadisələrdə türklərin iştirak etməməsi mümkün deyil. Onlar bu prosesdə iştirak edəcəklər. Amma mən düşünürəm ki, sadəcə olaraq proseslərin hansı istiqamətdə getməsini və hakim rejim arasında olan ziddiyyətlərin xarakterini müəyyən edəndən sonra.
Və sizcə, siz deyirsiniz ki, bu mümkün deyil, amma əgər onlar özləri istəmirlərsə bunu, necə mümkün ola bilər bunlar?
Bilirsiniz, həmin proseslər cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrin hərəkətə gətirmiş olur. Əgər İranda hər hansı bir cəmiyyəti dəyişdirmək səviyyəsində hadisələr olacaqsa, bu azərbaycanlıların iştirakı olmadan mümkün deyil.
Və sual var dinləyicilərdən artıq. Salam, ümumiyyətlə, Novruz kökündən Fars bayramıdır. Yazır adından bəlli olur. Novruz, nov, yeni, ruz gün deməkdir. Yeni gün, amma Fars bayramı da olsa xoş niyyətli bayramdır, gözəl bayramdır. Belə yazır.
Bilirsən, sözlərə görə bunu biraz müəyyən etmək olmaz. Azərbaycan dilinin tərkibi elədir ki, onun tərkibində çoxlu sayda Ərəb-Fars tərkibli sözlər var və indi ona aluda olub belə nəticəyə gəlmək lazım deyil ki, əgər tutalım deyək ki, sözün adında belə bir ifadə varsa, bu elə hökmən belədir. Sadəcə olaraq, vaxtı ilə regionda yaşayan əhalinin əsas yazı dili Fars dili olub və şübhəsiz ki, həmin ənənənin nəticəsi kimi də bu belə də formalaşıb və bir kəlmə əgər 100 ildən artıq bir dildə işlədirsə, o artıq həmin millətin özününküdür. Orada çox, deyək ki, elə də dərinə gedib nələri saxtarmağa ehtiyac yoxdur. Novruz bizim bayramımızdır, adətimizdir, tariximizdir, məişətimizdir və hər il bunu böyük məmnuniyyətlə bütün Azərbaycan ailələri qeyd edir və mən həyatımın elə olub ki, bir hissəsi Sovet rejimi şəraitində keçib. O dövrdə Novruza elə də böyük sayğı və hörmət yox idi. Amma insanların necə böyük daxili bir qürurla, daxili bir ehtiyacla bunu keçirdiyini mən şahidi olmuşam.
O bir gizli müqavimət vardı da, bu dövlət səviyyəsində qeyd olunmayan bayramı yenə də, yəni həm Novruzu, həm bəlkə də bəzi ailələrdən Ramazan bayramını, bax bu dövlət səviyyəsində sevilməyən bayramı insanlara bir insanların bir ona sevgi nümayişi vardı. Bəlkə də bu müqavimət hissiydi. Sizcə necə oldu ki, bax o insanlar, Azərbaycan insanı qoruya bildi bax o müqaviməti?
Bilirsiniz, tək Novruzu yox, çox şeyləri qorumaq mümkün oldu və bunları, bunu sözün tam mənasında mən sizə deyim ki, bu ailələrdə yaşandı. Birincisi ki, 50-ci illərin ortalarına qədər doğrudan da sərt bir münasibət var idi və bu məsələlərə bu məsələlərə münasibətdə deyək ki, Sovet hakimiyyəti əlində olan bütün imkanlardan istifadə edirdi və 50-ci illərdə ki, Xruşov islahatları başlandı, istər Rus milli bayramlarına olsun, Xristiyan bayramlarına olsun və İslamla bağlı müəyyən adət-ənənələrə olsun münasibətlərdə ki, bir yumşalma meydana gəldi. Bax, həmin o yumuşalma dövründə, səhv eləmirəmsə, 58-ci ildə, 1958-ci ildə Azərbaycan Komsomolunun birinci katibi Əbdürrəhman Vəzirov partiya qurultayında çıxış edib belə bir ifadə işlətdi ki, əgər ruslar Maslinanı qeyd edirlərsə, biz niyə Novruz bayramını qeyd etməyik?
Bu nə zaman olub?
1958-ci ildə.
Əbdürrəhman Vəzirov.
Bəli. Aha. Həmin vaxt o Azərbaycan Komsomolunun birinci katibi idi.
Aha.
Və o hətta onun o açılışını da verdi. Axı bu xeyirxahlığa xidmət edən bayramdır. İnsanlar təmizliklə məşğul olurlar. Gəlin gənclərin məsələn bu bayramda təmizliyə cəlb olunmasın, ağac əkməsin, ondan sonra bu gənclərin oyunların təşkil edək, hətta ya, mən o sənəddə görmüşəm onu, o Novruzla bağlı oyunlar ki var idi.
Aha.
Müxtəlif oyunlar, dirə döymə, nə bilim atla icra olunan oyunlar ki vardı və o təklif edirdi ki, bütün bunları əlbəttə keçirtmək lazımdır.
Belə çıxır ki, bax, indiyə kimi çoxlu versiyalar söylənirdi ki, kim Novruz bayramının qaytarılmasına, kim ilk olaraq və əsas təşəbbüskarı kim olub? İlk təşəbbüskarı belə çıxır Vəzirov olub.
İdeya istiqamətində ilk təşəbbüskarı o oldu, amma praktiki baxımdan onun həyata keçirilməsini Şıxəli Qurbanov keçirdi. Əlbəttə, Partiya Mərkəzi Komitəsinin razılığı ilə.
O zaman yəni, da Mərkəzi Komitənin
Vəli Axundov idi və o zaman bilirsiniz, Xruşov deməli Daşkənddə səhv eləmirəmsə Pakistan rəhbəri ilə görüşmüşdü və orada belə bir söhbət olmuşdu. Axı bu müsəlmanların bayramlarının keçirilməsinə niyə bu qədər siz qadağalar qoyursunuz? Və o zaman bir yumşalma baş verdi və bu yumşalmanın nəticəsi kimi də Novruzun qeyd edilməsi ilə bağlı yuxarıdan müəyyən razılıqlar oldu. Amma ən təmtəraqlı Novruz mərasimi Azərbaycanda keçirildi. 60-cı illərin ortalarında bunun əsas ideya müəllifi, ssenari müəllifi, təşkilatçısı və praktiki baxımdan onu həyata keçirdən Şıxəli Qurbanov idi. Baxmayaraq ki, Mərkəzi Komitənin razılığı var idi, amma daxilən Şıxəli Qurbanov buna hazır adam idi. Çünki onu milli məsələyə görə 61-ci ildə şəxsən Nikita Xruşov göstəriş verdi onun deməli Mərkəzi Komitədən uzaqlaşdırılması barədə. Bura yoxlama gəlmişdi, bir kitab yazmışdılar Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixi. O kitabda, o kitab Moskvanın xoşuna gəlməmişdi. Və o kitabına,
niyə gəlməmişdi?
Onun cavabını Şirməmməd müəllim çox yaxşı 58-ci ildəki müşavirədə, noyabr ayındakı müşavirədə çıxış eləyib. Və o
Şirməmməd
Hüseynov. Onun cavabın sualı da qoyub və cavabını da çox yaxşı verib. O vaxt o gənc bir oğlan idi, Moskvada yeni universiteti, Moskva Dövlət Universitetini qutarıb gəlmişdi və Moskvadan deməli, bütün Marksizm-Leninizm respublikalarda olan Marksizm-Leninizm institutlarının direktorları və direktor müavinləri toplanmışdı, bura gəlmişdi. Moskvada Mərkəzi Komitənin şöbə müdürünün başçılığı ilə və bunların qarşısına qoyulmuşdu ki, bu kitabı darmadağın etmək lazımdır. Onda Şirməmməd Hüseynov çıxış elədi o iclasda. Dedi, bilirsiniz bu kitab niyə sizin xoşunuza gəlmir? Çünki birinci dəfədir ki, Azərbaycan tarixi azərbaycanlıların özləri tərəfindən yazılır. Və kitabda iki məsələ ki var idi. Bir Nərmanovun deməli üstün rolunun təmin edilməsi və bir də Hümmətin Azərbaycan Komünist Partiyasının deməli əsas bazasını təşkil etməsi, Azərbaycan Komünist Partiyasının deməli milli bir komünist partiya olması formasında təqdim edilməsi və doğrudan da bu kitab artıq yetişmiş olan Azərbaycan alimlərinin özləri tərəfindən yazılmışdı və kifayət qədər burada şübhəsiz ki, bu komünist millətçiliyi idi. Onun açmasını 59-cu ildə Xruşov iyun plenumunda çox yaxşı verdi. Dedi, bilirsiniz bunlar Nərmanovu niyə birinci yerə keçirdib, Şamiyanı arxa plana keçirdiblər? Ona görə istəyirlər ki, qəhrəmanları özlərinkindən olsun, Şamiyan ermənidir. Ona görə istəmirlər bunların qəhrəmanları erməni olsun. Və o komünist jurnalında o vaxtı, komünist jurnalı Mərkəzi Komitənin nəzəri siyasi jurnalı idi. Bilavasitə Xruşovun göstərişi ilə deməli orada o kitabı darmadağın edən məqalə getdi. Və orada da o yoxlama ki gəlmişdi bura, Şıxəli Qurbanovun əleyhinə çox kəskin olar material hazırladılar. Çünki Şıxəli Qurbanov çıxış etdi, müəllifləri və kitabı müdafiə etdi. Onlar elə bilirdilər ki, Şıxəli Qurbanov şöbə müdürüdür, partiyanın xəttini yerdəcək. Amma o mübahisədə Şıxəli Qurbanov müəlliflərin tərəfində dayandı və bu çox böyük narazılığa səbəb oldu.
Və belə əslində çox çox maraqlı detallardır. Mən haqqında heç vaxt eşitmədiyim məsələlərdir və bu 58-ci il.
Bəli.
Niyə 58-ci il? Bax niyə bax O
bilirsiniz, 56 olmuşdu, 56-da 20-ci qurultay olmuşdu.
Aha.
20-ci qurultay ümumiyyətlə Sovet cəmiyyəti, yəni o kəsafətdən boğulan Sovet cəmiyyətində bir kiçik bir pəncərə açılmışdı və cəmiyyət təmiz hava udmağa başlamışdı. O Stalinin şəxsiyyətə pərəstişi sadə məsələ deyildi. Bu Stalinizmin, o cəmiyyətin canına hopmuş Stalinizmin tənqidi fonunda getdiyi üçün cəmiyyətdə bir yeniləşmə var idi. Və bu yeniləşmə, Azərbaycan bu yeniləşmədən çox şeylər qazandı. Deyim sizə ki, 36-cı il SSR Konstitusiyası qəbul ediləndə, yalnız SSR-də iki respublikaya icazə vermişdilər ki, milli dillərin konstitusiyada dövlət dili kimi salsınlar. Öz konstitusiyalarında. 37-ci ildə Sovet Respublikalarının, yəni İttifaq Konstitusiyasından sonra 37-də Sovet Respublikalarının konstitusiyaları qəbul edildi. Bu, Ermənistan və Gürcüstan idi. Azərbaycan bundan çox mənəvi deyim sizə, əzab çəkirdi. Yəni, qonşuları ilə münasibətdə Azərbaycan biraz çıxılmaz vəziyyətdə idi. Onlarda milli dillər dövlət diliydi, Azərbaycanda bu belə deyildi.
20-ci belə qurultay, deyildi? Yəni, heç mi təklif edən olmamışdı?
20-ci qurultaydan sonra Azərbaycan bu imkanı əldə elədi. Yəni ki, o 20-ci qurultay ki, yeni abuhava yaratdı, o abuhavada Azərbaycan rəhbərliyi Moskvada mərkəzi komitə ilə razılaşmadan Ali Sovetin sessiyasını çağırdı və o zaman Ali Sovetin sədri Mirzə İbrahimov idi. Ali Sovetin sessiyasını çağırdı və bu sessiyada Mirzə İbrahimov sözü verdi Rəsul Rıza'ya, deputat idi Rəsul Rıza. O bu məsələni qoydu ki, biz dilimizi dövlət dili eləməliyik və 56-cı ilin avqustun 20-sində Azərbaycan Sovet Respublikasının konstitusiyasında dəyişiklik edildi. Azərbaycan dili Azərbaycanın dövlət dili kimi konstitusiyaya daxil edildi. Bax, təsəvvür edin ki, Pribaltika Respublikaları bunu istəyirdilər, edə bilmədilər. Ukrayna bunu istəyirdi, edə bilmədilər.
Niyə edə bilmirdilər?
Bilirsiniz,
və biz niyə ona qədər edə bilmirdik?
Biz ona görə edə bilmirdik ki, Stalin rejimi var idi. Stalin rejimində icazəli məsələlər icazəli həll olunurdu. Yəni ki, bizim düşündüyümüz qədər məsələlər elə də sadə deyildi ki, elə kimlərsə yığışdı bu məsələni həll etdi.
Aha.
Müəyyən mülahizələrə görə bu ermənilərə, gürcülərə bu icazə verilmişdi. Amma azərbaycanlılara bu icazə verilməmişdi və çox maraqlıdır ki, bu qəbul, bu dilin qəbul olunması, dilin dövlət dili kimi qəbul edilməsi respublikada millətçiliyi çox gücləndirdi. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, Azərbaycanın cənubunda da, şimalında da milli ideyaya gedən yol milli dildən keçir. Və bu ilk dəfə olaraq Sovet cəmiyyəti şəraitində azərbaycanlılar bu qanundan sonra mənəvi cəhətdən özlərinin respublikanın sahibi hiss etməyə başladılar. Və qeyri-azərbaycanlılar öz taleyləri barədə düşünməyə başladılar. Bunlar üçün böyük bir narahatçılıq devri başlandı. Və bunların qarşısına məqsəd qoyuldu. Bunlar üçün şərait yaradıldı ki, Azərbaycan dilin öyrənsinlər. Və məsələn, bunun nəticəsi nə oldu? 59-cu ildə buna görə Azərbaycan rəhbərliyin 58-59-cu ildə dəyişdilər. Dəyişəndə Xruşov rəyasət heyətinin iclasında bilirsiniz nə deyirdi? Deyirdi ki, biz bunları millətçiliyə görə çıxardırıq. Amma biz sənəddə yaza bilmərik ki, bunları millətçiliyə görə çıxardırıq. Biz demişik ki, SSR-də millətçilik yoxdur. İndi biz öz əlihdarlarımızın əlinə dəlil verə bilmərik ki, SSR-də millətçilik var. Amma o dəyişiklik Azərbaycanda millətçiliyin qarşısını almadı. Yəni, 59-cu ildə hakimiyyətə gələn rəhbərlik, elə o 50-ci illərdəki proseslərdə iştirak edənlərdən biri idi. Vəli Axundov Nazirlər Sovetinin sədri idi onda.
Aha.
Və 59-cu ildəki o birinci katib oldu. Əslində 59-cu ildə Azərbaycana Şikin komissiyası gəlmişdi bu millətçiliyi yoxlamaqdan ötürü. Orada Axundovun əleyhinə kifayət qədər geniş material var idi ki, bu Səhiyyə Naziri olanda bütün səhiyyə müəssisələrinə göstəriş vermişdi ki, xəstəlik tarixləri Azərbaycan dilində doldurulsun. Bütün sənədləşmələr Azərbaycan dilində getsin. Bundan əlavə Nazirlər Sovetinin sədri olanda 59-cu ilin martında qeyri-Azərbaycan məktəblərində Azərbaycan dilinin tədris edilməsi barədə məsələni bu qaldırmışdı və sessiyada məruzə ilə bu çıxış etmişdi. Vəli Axundov çıxış etmişdi. Əslində bu dəyişiklik gözlənilməz olduğu üçün qabaqcadan planlaşdırılmamışdı 59-cu ildə Mustafayevi çıxardacaqlar. Bu dəyişiklik gözlənilməz olduğu üçün o komandanın içərisindən Xruşov göstəriş verdi ki, Vəli Axundov, çünki Nazirlər Sovetinin sədri idi, Vəli Axundov seçilsin.
Və dinləyicilər yazırlar, xeyli sual var bundan bağlı, detalları da dəqiqləşdirməyə çalışırlar. Bax, bu kim, birinci, nə vaxt və s. Biraz sonra onları oxuyacaq, amma yenə qayıdırlar, bax, bu Novruz bayramı ilə bağlı məsələyə. Dəyanət Babayev soruşur ki, Cəmil bəy, 20% torpağı işğal altında olan bir ölkəyə Novruz bayramını keçirmək nə dərəcədə mümkündür, belə yazır. Xahiş edirəm, buna bir keçmiş millət vəkili kimi açıqlama verəsiz.
Valla, mən qatılıram bu dostumuzun sualına, nəinki Novruz bayramını. Ümumiyyətlə, mənim də yanaşmam ondan ibarətdir ki, torpağı işğal olunan bir məmləkətdə bu qədər çarçağırın olması, onun televiziyalarının, deyək, bu qədər xoşbəxt günləri öz tamaşaçılarına təqdim etməsi mənəvi cəhətdən düzgün deyil. Biz tarixdə belə halların şahidi olmuşuq. Əgər məmləkətin bir hissəsi işğal olubsa, obri hissəsi onun üçün qan ağlamalıdır, onun üçün ölüm-dilim yarışına girməlidir və onun həyatına daxil olmalıdır bu məsələ. Bayramı müvəqqəti olaraq keçirməmək olar, amma vətənin işğalı ilə barışmaq olmaz. Və mən hesab edirəm ki, bu məsələ bizim həyatımıza daxil olmalıdır. 20 il həddindən tarix üçün böyük bir zamandır. Və 20 il Azərbaycan torpaqlarının, işğalçıların ayaqları altında qalması üçün uzun bir zamandır. və hər şeyin bir dözüm həddi olmalıdır. Bu məsələdə Azərbaycan xalqı öz iradəsini qoymalıdır ortalığa.
Başqa bir sual da var, imza qoymayıb dinləyici. Dinlə əlaqəsi olmayan hər hansı bir bayram insanların diqqətini problemlərdən yayındırmağa xidmət edir. Necə deyərlər, dövlətlidən dövlətliyə aşk edər, kasıbın gözündən qanlı yaş gedər. Bilmirəm, amma dinləyici niyə din bayramlarını ayırdı bu sırada?
Bilirsiniz, Azərbaycanın keçdiyi tarixi yol elədi ki, burada dini bayramlar da var. Milli bayramlarda, yəni xalqın keçdiyi həyat yolu ilə, adət-ənənə ilə bağlı bayramlar da var və bu günləri gəlin bu bölgünü aparmayağın, əgər bizim əcdadlarımız, bizim babalarımız bu bayramları qeyd ediblərsə və xalq bilirsiniz, hər şeyi yaşatmır. O tarixin sınağından keçən şeyləri yaşadır və bu bayramlara qarşı nə qədər Sovet hakimiyyəti dövründə barışmaz mübarizə oldu. Amma bunu xalqın yaddaşından çıxartmaq mümkün olmadı. Çünki bu xalqın ruhuna daxil olubdu, xalqın mənəviyyatına daxil olubdu, bu xalqın keçmişidir, bugünüdür və gələcəkdir.
Və suallar davam edir gəlməkdə. Elçin Namazov yazır, Cəmil bəy, Cəmil bəy, bu dəyərli araşdırmalar və ümumiyyətlə Sovet dövrünə aid bu kimi məsələlər barədə hər hansı bir kitab yazmışsınız mı və yaxud yazmaq fikriniz var mı? Öncədən təşəkkür.
Əlbəttə, dediyimiz məsələlərlə bağlı müəyyən şeyləri yazmışıq. Məsələn, tutalım, deyək ki, mənim 2008-ci ildə bir araşdırmam çıxdı. Azərbaycanda milli məsələ, siyasi rəhbərlik və ziyalılar. Bu 54-59-cu illərdə Azərbaycanda gedən ziyalı və hakimiyyət münasibətləri, ziyalıların cəmiyyətin yeniləşməsində rolun əhatə edir. Bu kitab Bakıda Azərbaycanca çıxdı, Moskvada isə rus dilində çıxdı. Hal-hazırda Türkiyədə də türk dilinə tərcümə olunur. Ondan başqa bizim 18-20-ci illərlə bağlı tədqiqatlarımız bəllidir. Bu da həm Azərbaycan, həm rus dilində çap olunubdur. Hal-hazırda John Hopkins Universitetində ingiliscəsi də onun çapa hazırlanır. Qalan İran və Türkiyənin soyuq müharibə dövrü ilə, Sovet-İran münasibətləri ilə, Cənubi Azərbaycanla bağlı tədqiqatlar da az çox bizim oxucular, dinləyicilər bilir ki, bunlar həm Azərbaycan, Rus, Türk dilində Cənubi Azərbaycan tədqiqatları Harvard Universitetində artıq deməli bu ingiliscədə çap olundu. Hal-hazırda isə mənim esseri Türkiyə Tərəfsizlikdən Soyuq Müharibəyə adlı, yəni Neytrallıqdan Soyuq Müharibəyə adlı kitabım Stalin və Soyuq Müharibənin Türkiyə böhranı adı ilə Harvard Universitetində artıq nəşr prosesindədir və aha, biz yəqin ki
bu sizin Harvardda ikinci nəşriniz olacaq.
Bəli, mənim ikinci nəşrim olacaq.
Birinci 45-46
o nəşr oldu və çox kifayət qədər də geniş yayıldı və yer gəlmişkən deyim ki, məsələn, bizim bu yanaşmamız ki, var idi, biz bunu həm İran, həm Türkiyə tədqiqatlarındakı irəli sürmüşdük. Soyuq müharibənin başlanma yeri və tarixi barədə bilirsiniz ki, Qərb tarixşünaslığında bunu Avropa hadisələrindən, Polşa hadisələrindən götürürlər, ya Qərbi Berlin blokadasından götürürlər. Amma bizim yanaşmamız biraz fərqli idi. Biz bu tədqiqatlarda hesab edirdik ki, müharibə dövrünün əməkdaşlığından, müharibədən sonraki qarşı durmaya keçid, yaxın və orta şərqin üç mühüm strateji məntəqəsindən keçdi. Bunun biri şərqi Anadoluya Sovet iddialarıdır, ikincisi Cənubi Azərbaycan hadisələridir, üçüncüsü isə Çinin Sincan vilayətində, yəni Doğu Türkistanda, Şərqi Türkistanda baş verən hadisələrdir. Artıq bu yanvarda çox məşhur Qərbdə kifayət qədər tanınan professor var, Geoffrey Roberts, bu Stalin's War kitabının, yəni Stalin müharibələri kitabının müharibəsi kitabının müəllifidir. O belə bir məqalə yazdı. Moskva və periferiyalarda soyuq müharibə. Yunanistan, İran və Türkiyə adlı. Mənim üçün də gözlənilməz oldu. Bu, məsələn, qərb elmində kifayət qədər qəbul olunan və yüksəkdə dayanan bir alimdir və o bizim yanaşmanı, yəni ad familiyanı çəkməklə qeyd elədi ki, bu məsələlər doğrudan da soyuq müharibənin tarixində, başlanma tarixində və yerində çox ciddi məsələləri əhatə etdiyi üçün razılaşmaq lazımdır bu məsələlərlə. Bu məqalə çıxıbdır Contemporary History jurnalı, Journal of Contemporary History, yəni müasir tarix jurnalında yanvar nömrəsində çap olunubdur. Ən azından mən onu sizə göndərərəm, siz tanış olarsınız.
Çox maraqlı olar. Amma elə buradan mən bilmirəm nə qədər var Azərbaycanda belə alim ki, onların əsərlərinə deyək ki, bu möhtərəm universitetlər, yəni adlı sanlı universitetlər həm kitablarını dərc edirlər, həm də onların əsərlərinə istinad edir başqa alimlər. Amma ki, yəni bunun olması hər halda çox yaxşıdır.
Hər halda nəzərə almaq lazımdır ki, uzun müddət Azərbaycan alimlərini beynəlxalq arenaya çıxmaq imkanları çox məhdud idi. Müstəqilliyin yaratdığı imkanlardan biri də budur və əgər yoxdursa, azdırsa, bundan sonra bu çoxalan xətinə gedəcək.
Bax, siz çox az yaşıdlarınızdansınız ki, müstəqillik haqqında, yəni çox azdır, əsasən də bu demokratik düşərgədə olan insanlardır. Qalanları həmişə müstəqillik haqqında belə biraz təəssüf hissi ilə danışırlar çox vaxt. Hətta maraqlıdır ki, hətta heç vaxt SSR-ni görməmiş gənc nəsil də var ki, əsasən solçu kəsimdə ki, onlar da bu müstəqillik ideyası haqqında çox belə deyək ki, təəssüflə danışmağa çalışırlar. Sayları çox deyil əlbəttə ki, ümumiyyətlə yəni Azərbaycanda bu barədə düşünən insanların sayı çox deyil və düşünüb də mövqe bildirənlərin sayı çox deyil. Onların da içində balaca bir kəsim var ki, bax, təəssüflə qeyd edir bunu. Nədir onlara sözün? Bax, siz amma belə, siz müstəqillik haqqında həmişə çox pozitiv danışırsınız.
Əlbəttə, müstəqillik, bilirsiniz, bu xalqımızın böyük uğurudur və taleyində ən önəmli hadisədir. Bu müstəqillik üçün həyatlarını verən insanların sayı minlərlədir və sadəcə olaraq tək bir 20-ci illərin sonunda o Salafi zindanlarında müsavatçıların müstəqillik uğrunda apardığı mücadilə ilə vətəndaşlarımız tanış olsa, onda görərlər ki, müstəqillik nə qədər böyük nemətdir və elə böyük bir mənəvi duyğudur ki, insanlar onun üçün öz həyatlarını belə verməyə hazırdırlar. Yaxud, məsələn, bax, adi bir misal götürək. Əli və Nino əsərin. Bu əsər bütün dünyanı öz məhəbbət cazibəsinə salıb da. Amma seçim anında əsərin qəhrəmanı Əli xan Şirvanşir seçim etməli idi. Ya həyatı qədər sevdiyi sevgilisi, həyat xanımı Nino və onun qucağındakı körpə, ya da vətəninin müstəqilliyi. Bütün dünyanı öz məhəbbətinin cazibəsinə salmış bu əsərin qəhrəmanı seçim qarşısında qalanda vətənin müstəqilliyi uğrunda ölməyi canından əziz tutduğu məhəbbətinə qoşulub getməkdən üstün tutdu. Bu, əslində bu əsərin ən böyük qayəsi budur. O ki, qaldı bizim, mənim həm yaşıtlarım deyirsiniz, belə qiymətləndirirlər. Əlbəttə, bunun səbəbi var. Bunun ən böyük səbəbi odur ki, müstəqilliyi xalq qazandı, amma xalq bu müstəqillikdən yetərincə bəhrələnə bilmədi. Və adamlar müqayisə edəndə müəyyən suallarla qarşılaşmalı olurlar. Bilirsiniz, çox təəssüflər olsun ki, bütün bunları mən də görürəm. Müstəqillik bir sıra harım məmurlar üçün müəyyən məqamlarda Azərbaycanı müstəqil sökmək məqamına çevrildi. Və bütün bu negativ meyllər, həmin o negativ meyllər balaca Azərbaycanı böyük korrupsiya bataqlığına gətirdi, çıxartdı. İndi deyək ki, ölkənin sərvətləri, ölkənin imkanları sadəcə olaraq kiçik bir qrupun əlində toplanıb və müstəqilliyi qazanan milyonlarla vətəndaşlar onun, necə deyərlər, o maddi və mənəvi cəhətlərini yaşaya bilmirlər və bu da bu və ya digər dərəcədə müstəqilliyə münasibətdə yerində olmayan sualların yaranmasına gətirib çıxardır. Amma mən hesab edirəm ki, tarix üçün baş verənlər o qədər də böyük zamanı əhatə etmir. Mühüm olanı müstəqillikdir və müstəqil olmayan xalq böyük şeylərə nail ola bilməz.
Amma müstəqil olmayan insanlar, müstəqil olmayan xalq, müstəqil xalqı oluşdura bilərmi? Yəni ki, korrupsiya ilə barışan, korrupsiya ilə razılaşan, bax bu baskı altında yaşamaqla, yaşamağa təhəmmül edən insanları oluşturduğu xalqı nə dərəcədə müstəqil xalq adlandırmaq olar?
Bilirsiniz, ola bilsin ki, bu müəyyən dərəcədə müəyyən bir dövrü əhatə edə bilər, amma xalq əbədi olaraq belə şeylərə dözə bilməz. Bundan bugün söhbət əgər bugünkü proseslərdən gedirsə, ölkədə ciddi islahatlar getməlidir. Ölkədə ciddi dəyişikliklər getməlidir. Azərbaycanı bu vəziyyətə salan adamlar cəzalandırılmalıdır. Yüksək görəvlərdən uzaqlaşdırılmalıdır. Bunlar olmasa, xalq özü tarix səhnəsinə çıxacaq. Və necə ki, bizim gördüyümüz ölkələrdə çıxırdılar. Axı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən tanınmış deməli, strateji mərkəzləri Misir xalqını ölü xalq hesab edirdi. Görürsünüz, o ölü xalq necə qısa zaman fasiləsində tarix səhnəsinə çıxdı və öz sözünü dedi. Ona görə də xalqın haqqını əlindən almaq olmaz. Məsələn, bizim ölkədə konstitusiyanın mühüm bir maddəsi ciddi şəkildə pozulub. O da onun birinci maddəsidir. Xalqın hakimiyyətin mənbəyi olması barədə. Ötən seçkilər açıq aydın göstərdi ki, hakimiyyət orqanları xalqın seçim haqqına etinasız şəkildə yanaşır. Hakimiyyətin xalqın seçim deyək, haqqına artıq ehtiyacı yoxdur. Və hakimiyyətin mənbəyini təşkil edən xalq o hüquqlardan məhrum edildi. Yəni, belə bir şəraitdə var. Bugün buna rahatçılıq ki, hiss eləyir ya, bu kifayət dərəcədə onun narahatçılığıdır. Və xalq özün bir növ təhqir edilmiş hesab edir.
Amma o adamlar ki, İrəli çıxırlar, etiraz etməyə çalışırlar. Bax, elə həmin seçkidə namizədlərdən biri idi Bəxtiyar Hacıyev, indi həbsdədir. O adamlar yəni dərhal susdurulur və bu heç geniş kütlələrə gedib çatmasına da imkan verilmir.
Əvvəla, mən deməzdim ki, Bəxtiyar Hacıyev susduruldu. Bəxtiyar Hacıyev kifayət qədər çox istedadlı bir gəncdir. Mən şəxsən tanıyıram onu, çox istedadlı bir gəncdir. Və çox yüksək təhsil görmüş bir gəncdir. Bu cəmiyyətə yeni seçki taktikası təqdim elədi. Sözün tam mənasında Azərbaycanın ölü seçki mühitində yeni seçki taktikası tətbiq etdi. Amma Bəxtiyar kimi gəncləri həbsə salmaqdansa onun nə dediyinə, nə fikirləşdiyinə maraqlanmaq lazımdır. Bilirsiniz, bu həbslər yolu elə də effektli yol deyil. Məsələn, 11-i mitingində bu gənclərin bir aksiyası var idi. Orada səhv eləmirəmsə, biri 25-26 nəfər həbs edildi. Onun sabahsı Müsavat Partiyasının aksiyasında bir 60-dan yuxarı adam həbs edildi. Bir şeyi anlamaq lazımdır ki, bu vəziyyətlə barışmayanların sayı hakimiyyətin həbsxanalarının tutacağından çoxdur. Artıq bu şəraitdə həbslər heç bir effekt verə bilməz. Ölkədə ciddi islahatlar getməlidir. Ölkədə, məsələn, əslində mən deyərdim ki, ölkənin niyə bəxtiyar parlamentdə deyil, həbsxanadadır? Bunun barəsində düşünmək lazımdır. Və nə qədər dünyanın bütün sorğularında o sorğu istiyaq Avstraliyada keçirilsin, istər Afrikada keçirilsin, istər Amerikada keçirilsin. Harvard dünyanın birinci universitetidir. Və yəqin ki, Bəxtiyar Hacıyev Harvardın həbsdə olan birinci məzunudur. Bunun barəsində düşünmək lazımdır. Bax, o cavan oğlan var, Savalan.
Cabbar Savalan.
Cabbar Savalan. Mən sizi əmin eləyirəm ki, o heç narkotikanın rəngini də bilmir. Yəni, ona əgər gətirilib narkotikaya oxşar 5 dənə bir şey göstərilsəydi və desiləyizdə bunların hansı narkotikadır, o heç onu da müəyyən eləyə bilməzdi. Narkotika ittihamı ilə bu cür istedadlı gənclərin həbsə alınması effektli yol deyil. Və bunun heç bir, deyək, hakimiyyətin nəyi ki nəzərdə tutur, onu həyata keçirtmək üçün bunun heç bir xeyri olmayacaq. Və bu günləri Cabbar Savalanı, Bəxtiyar Hacıyevi, Eynullah Fətullayevi həbsdə saxlamağın heç bir mənası yoxdur. Və mən böyük məmuniyyətlə o Bəxtiyar Hacıyevin də, o Cabbar Savalanın da müdafiə, ictimai müdafiə hüququn götürürəm öz üzərimə. Bu gəncləri həbs eləmək olmaz. Bunlar istedadlı gənclərdir və əgər hakimiyyətin idarə olunmasına münasibətdə fikir ayrılıqları varsa, o fikir ayrılıqları gətirib bu gənclərin həbsinə çıxartmamalıdır.
Sual var, René Descartes imzalı dinləyici yazır. Azərbaycanda son 10 ildə avtoritar rejim rejimin daha da güclənməsi müxalifətdə ciddi ziyalı problemi yaradıb və düşünən insanlar müxalif düşərgəni tərk etməyə başladı. Onların yerini isə daha çox qara güruhçular doldurmaqdadır. Sizcə bu cəmiyyətin gələcəyi üçün ciddi problem ola bilərmi?
Bilirsiniz, burada bir məsələdə olan incə fərqi düşünmək lazımdır, bilmək lazımdır. Bir var müxalif fikir, bir var müxalifət partiyası. Ola bilər ki, müxalifət partiyalarında olanların, yəni mən ziyalıları nəzərdə tuturam, sayı azdır. Amma mən əmin eləyirəm sizi ki və dinləyiciləri, müxalif fikirdə olan ziyalıların sayı böyükdür. Və həddindən artıq böyükdür. Və hər hansı bir müxalif fikirdə olmaq üçün hökmən vacib deyil ki, hansısa bir siyasi partiyanın üzvü olasan. Məsələn, tutalım deyək ki, əgər biz son illərin hadisələrinə baxsaq, hakimiyyət strateji baxımından öz qarşısına məqsəd qoymuşdu ki, müxalifət, rəsmi müxalifət partiyaları zəiflətsin. Dövlət strukturlarına istinad edərək, dövlət strukturları müxalifətə qarşı səfərbər edərək müəyyən dərəcədə buna nail oldu. Amma xalqın simasında böyük bir müxalifət düşərgəsi ilə qarşılaşdı. Və bugünkü narahatçılığın mənbəyi də müxalifət partiyalarının güclü və zəif olması ilə bağlı deyil. Bugünkü narahatçılığın mənbəyi xalqın böyük əksəriyyətinin müxalifətdə olması ilə bağlıdır.
Amma bu müxalif və qeyri-müxalif kəsimin identifikasiyası problemi yaratmır ki?
Valla, əlbəttə müəyyən problemlər yarada bilər. Amma ümumiyyətlə Azərbaycanda hələ ki, istər müxalif düşərgədə olan problemlər, istərsə də müxalifətlə iqtidar arasında olan münasibətlər, həll olunası münasibətlərdir. Buna istək olmalıdır. Və bu istəyi həyata keçirdən iradə olmalıdır. Və Azərbaycan buna getməlidir.
Belə bir sual var dinləyicidən. Cəmil Həsənli, əgər tələbə hərəkatı qalxarsa, o zaman bu hərəkata qoşularmı? Yəni tələbələrə nə dərəcədə dəstək verər? Belə bir sual var sizə.
Cabbar Savalan tələbədir, həbsdədir və onu, mən onu müdafiə eləyirəm.
Və həbsə düşəndən sonra?
Çalışıb həbsə düşməsinlər. Düşsələr, onları da müdafiə eləyəcəm.
Aydındır. Və yenə suallar var dinləyicilərdən. Cəmil bəy, siz dediniz islahatlar lazımdır. Prezident qalxır, deyir ki, korrupsiya var və buna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Bax, bunu necə qiymətləndirirsiniz? Konkret sual isə Zakir bəydən gəlir.
Bilirsiniz, eyni komanda ilə həm korrupsiya mühiti yaratmaq, həm də korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq effektli yol deyil. Hər idarədə, nazirlikdə 5-3 nəfər korrupsiyaya dəxli olmayan, ola bilsin bəlkə də hansısa formada xırda rüşvətdə günahı olan adamlarla korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq olmaz. Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaqdan ötürü Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi etdiyi korrupsiya komissiyaları var, komissiyası var. İlk növbədə bunun hesabatını qoymaq lazım idi ki, bax, bu son illərdəki korrupsiya, Azərbaycan korrupsiya bataqlığına çevrilibdi. Bu komissiya nə ilə məşğul idi? Niyə bu məsələlərə öz reaksiyasını bildirməyibdi? Nədən ibarət olubdu bu komissiyanın işi? İkinci bir tərəfdən, ölkədə yaranan komissiyaların yarısının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdir. Hansı sahəyə aiddirsə, hamısı da böhran içərisindədir. Ölkəni komissiyalarla idarə etmək elə də uğurlu yol deyil. Konstitusion qurumlar var və bu konstitusion qurumlar həyata keçirilməlidir, hərəkətə gətirilməlidir. Öz konstitusiyadan irəli gələn borcun yerinə yetirməlidir. Hansısa, məsələn, bir demək olar ki, Azərbaycanda bir-birini təkrar eləyən nazirlik də var, inzibati orqan da var, komissiya da var. Dövlətin, rəsmi siyasətin qeyri-konstitusion qurumlarla idarə edilməsi elə də effektli yol deyil. Bax, götürək seçkiləri. Mən sizə əminliklə deyirəm ki, seçkiləri bu vəziyyətə salan Ramiz Mehdiyevdir. Onun yeritdiyi siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycan gəldi bu vəziyyətlə üzləşdi. Və bu günləri ölkədə istəyirlərsə, dəyişiklik etmək istəyirlərsə, birinci növbədə parlamenti buraxmaq lazımdır. Çünki ATƏT-in yekun rəyi göstərdi ki, Azərbaycan xalqı öz seçim iradəsini yeridə bilməyib. Xalqın seçim haqqı əlindən alınıbdır. Ona görə də konstitusiyanın birinci maddəsinin pozulduğu nəzərə alaraq bu parlament buraxılmalıdır. Və Azərbaycanda yeni parlament seçkiləri təyin edilməlidir. Söhbət məndən gedirsə, yəni adamlar düşünə bilər ki, mən seçilməmişəm, ona görə deyirəm. Mən sizin radio vasitəsilə elan eləyirəm ki, belə bir hadisə baş verərsə, mən seçkilərdə iştirak etməyəcəm.
Yəni, şəffaf seçki keçirilərsə?
Yəni, bu parlament buraxılıb. Yeni seçkilər təyin edilərsə və bu parlament seçkilərin bu vəziyyətə salan adamlar cəzasını alarsa, mən növbəti seçkilərdə, yəni hansısa bir şəffaf ya qeyri-şəffaf seçki olarsa iştirak etməyəcəyim onda. Yəni, elə olmasın ki, mən bunu özümə görə deyirəm.
Yumurtanın qiymətdən salınması barədə sual var. Novruz bayramına prezidentin xalqa bir töhfəsi mi oldu sizcə? Bu jesti necə əlaqələndirirsiniz? Mən bunu Zakir bəy sual verir, amma mən də bir əlavəm eləyim. Bir sovet iqtisadiyyatı qoxusu gəlmir ki bu qərardan sizcə?
Gəlir. Əlbəttə, bilirsiniz, axı bu özü bir belə qəribə yanaşmadır ki, deməli, hər ticarət indeksi ilə bağlı gərək bir müşavirə olunsun ki, onun qiyməti başa salınsın. Azərbaycanda qiymətlərin bu qədər yüksək olmasının iqtisadi əsasları yoxdur. Bu hamısı subyektiv amillərlə bağlıdır, monopoliya ilə bağlıdır. Azərbaycanda monopoliyanı yaradanlar adi şəxslər, adi vətəndaşlar, adi biznesmenlər deyil. Azərbaycanda monopoliyanı yaradanlar yüksək dövlət vəzifələrində təmsil olunan adamlardır və ona görə də bu dairəyə qarşı mübarizə həddindən artıq çətin gedir. Yumurta ucuzlaşdı. Amma götürün ayrı növləri, məsələn, meyvə neçəyədir?
Yəni, tək yumurta ilə işləyir.
Hər halda banan Moskvaya, o gətirilən ölkədən daha uzaqdır, nəinki Azərbaycana. Üç dəfə fərq var qiymətdə. Qonşu Gürcüstandan bizi götürün. Bütün məsələlərdə, ən az qiymətlərdə iki dəfə fərq var. Və bu da Azərbaycanı bu vəziyyətə salan, yüksək vəzifəli şəxslərin əlində monopoliya deyək imkanlarının toplanmasıdır.
Təşəkkür edirəm Cəmil bəy, bilmədik necə keçdi vaxtımız və başa çatdı bu saatımız. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, növbəti saatda Yaponiya barədə danışacağıq.
İşdən sonra Azad Radiosu.